Ja, hier is ons weer. Hoe gaan daai storieetjie nê van hier is ons weer met ietsie voor die deur, maar nietemin ons is hier met 'n hele klomp wysheid en dit is definitief nie aan my gesetel nie, maar aan my drie gaste en ons gaan aan hulle wysheid natuurlik vleuels gee en vir die geleentheid gee om vir ons te verryk in ons eie verstaan van die Bybel en van God se plan vir ons lewens. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Onthou die programme van Radio Kansel is ook gespotgooi beskikbaar. Ons Woensdag aktualiteitsprogram hierdie week lekker gesels met Dr. Oscar van Heerden en ook André Dievenage en die smeer oor natuurlik die saak wat baie relevant is, naamlik die komende algemene verkiesing en allerlei tendense en scenario's wat en hoe dit moontlik mag afspeel. So soek gerus na perspektief by Radio Kansel se potgooie en dan ook vandag waar ons met mekaar saamkuier, dit kan jy eweniens opspoor by 'n naweek aktueel. Baie dankie aan Zani wat vir ons help met die tegniese versorging van hierdie program. My naam is Janie Pelser en is 'n voorreg om te mag saamkuier. My gaste en ek gaan vra dat hulle ietsie vertel. Hulle is almal bekwame akademici, so ek gaan hulle nie vir hulle binne daai konteks plaas vandag nie. Dit is duidelik dat hulle sulke mense is, skrywers en meningsvormers en ensovoorts ensovoorts, maar dalk net so ietsie oor vir jou hedendaagse besig wees. Hoe waar wat is op die oomblik op die tafel? En wat neem jou aandag in beslag? So mag ek begin met professor Christina Landman en is 'n voorreg om te mag saamkuier. Prof, baie dankie dat jy die tyd inruim. Jy moet ook 'n bietjie vroeër vertrek, ons verstaan dit, maar waarmee is prof Christina op die oomblik besig?
Goeiedag luisteraars. Ja, ek het 2 jaar gelede by Unisa afgetree en dit voel nou nog nie so nie, want dit voel maar net of jy weet of mense jou maar net lekker rog besig hou. En ek is nou daar met 'n vreeslike Latynse naam, professor extraordinarius, dit beteken maar buitengewone professor, dit beteken maar net jy het afgetree en hulle het jou weer aangestel om sekere take te doen. Dan is ek ook 'n dominee nog daar in Karlien Park, VGK gemeente in Rustenburg. En ek moes ook op 65 daar aftree per kerkorde, maar ek is ook nog nou daar op kontrak. Nou nog daar en dit is nou die punt van my hart, daai gemeente.
Baie baie dankie, lekker om saam te kuier. En dan professor Hennie Stander en hy was vir 'n leeftyd en hy is 'n ou wat ook afgetree het en dan sy weer aangetree en afgetree en weer aangetree. Nou dink ek is my die slag het jy gesê Hennie, daar's nie 'n manier dat jy my weer aantree nie, behalwe dalk in 'n ander hoedanigheid. So bring vir ons op datum, dag sê welkom, baie dankie vir die deelname en vertel ons bietjie waarmee is prof Hennie deesdae besig.
Dankie Jannie en goeie dag ook aan ons luisteraars. Ja, ek het nou 'n finaal verlede jaar afgetree en maar dit beteken nie dat ek niks doen nie. In die eerste plek lees ek lekker. Ek lees baie. Moderne boeke, Afrikaans, Engels, ook Griekse boeke, Latyn, vir my baie lekker om te lees. En dan preek ek ook nog baie dikwels en ek is ook besig met artikels en 2 boeke waarin ek werk, en so ja, ek is nog voltyds besig. Maar is my lekker om deel te neem aan die program.
Professor Hennie Stander, emeritus professor, steeds baie, baie besig. En dan Dr. Isa Burger, ons het gereeld gekuier al in die verlede. En vertel bykie, Dr. Isa, behalwe nou die kleinkinders, net wat ons allemaal seker op 'n manier ook besig hou, maar vertel bykie van die dag tot dag se besig wees.
Ja, Janie, op hierdie stadium sukkel ek nog om myself te assosieer met die groep wat genoem word pensionarisse of senior burgers. Ek het nou al in 2016 afgetree. Ek sien nog jouself as 'n ou mens nie. Ek val in die kategorie van my vorige 2 kollegas wat gepraat en ek doen baie dieselfde ding wat hulle doen. Ek staan nou nie in 'n vaste gemeente nie, ek bedien feitlik elke naweek ergens in die land, ek reis baie, ek het ook 'n redelike uitgebreide sosiale media bediening, wat ook sy deel van sy tyd vat, of van my tyd vat, en ek het pas Bybel dagboek vir Koem voltooi, wat so 'n bietjie later 4 jaar beskikbaar sal wees, ek het nog nie 'n nuwe boek wat op my kop of my hart is nie, en dan laastens kan ek ook sê, soos Proveni, dat ek nou meer as ooit in my lewe inhaal op my leeswerk. Ek het soveel boeke wat ek nog nie gelees het, wat ek in 'n dag reeds met 'n nuwe een begin. So dis lekker om bietjie op hierdie stadium jouself, jou kennis en jou insigte verbreed deur meer te lees.
Nou ja, almal baie baie besige mense en ek het soveel so waardering dat u die tyd inruim om saam te kuier. Nou ons gesels vandag oor geloof en ook die sin van geloof en ek was sommer dadelik aansluit by 'n briefie wat ek in die onlangse verlede ontvang het. Miskien moet ek eers sê dat as gelowiges bely ons hardop, meer dikwels ook in sommige gemeentes, die sogenaamde 12 artikels is een van die maniere waarop ons geloofsverstaan wil opsom. Waar ons sê ek glo in die Vader en die Seun en die Heilige Gees met al die verskillende kategorieë van belydenis wat daarby inbeslote is. En natuurlik vorm dit ook is dit vir ons rigtinggewend. Maar dit is nie altyd so maklik om te glo nie. Ons lewe in 'n rowwe wêreld en dit wil vir my voorkom asof hy al hoe rowwer word. En ek ontvang in die onlangse verlede die aangrypende briefie van 'n vrou en sy sê ek lê meer as gereeld wakker met vrae oor die moeilike omstandighede waarin ons leef. Korrupsie, werkloosheid, honger, verwerping van God en sy bestaan, in tye wat niemand voorsien het nie, het die anti-krist dan reeds sy verskyning gemaak. Loop dit rond hier in Suid-Afrika. Mens bid, maar jou gebede dring nie deur tot die almagtige God nie. So kom dit voor. Gee asseblief vertroosting en raad. Hoe kan ek en my geliefdes weer veilig in hierdie omstandighede vertroos en vertrou word? Ek is seker dat God huil oor ons ongeloof, versuim om te volstaan daarin. Hy het immers gekom ons te red aan dit wat ons vrees, van dit sekerlik wat ons vrees. Hy het ons vermaan, moenie vrees nie, want ek is met julle tot die einde van die dag. En dan hierdie sinnetjie, help my asseblief om weer my geloof te herwin en om in Jesus te glo en te vertrou. Miskien kan ek net eers die briefie op die tafel sit. Dit is toch een brief wat mense in die hart gryp, nie waar nie, collega's?
Ja, Janie, dat ek afskop en sê, ek dink daar die worsteling wat hierdie dame of sister in die Here het ten opsigte van haar geloof en die feit dat God oënskynlik afwesig is en om of oënskynlik nie weet wat gaan aan nie, is een kwelling wat ek dink deur die eeue maar daar was, maar ek dink in ons tyd baie wyd is as gevolg van die geweldige wetenskaplike vordering van ons era. Maar ek dink elke gelowige het kom een van 'n stadium of stadiums in sy of haar lewe op 'n plek waar 'n mens worstel met die vraag: waar is God? Hoekom antwoord hy nie? Ek het pas klaar gemaak met 'n ou boek, eintlik al meer amper 3 dekades oud, van Philip Yancey oor Disappointment with God. En ek sal trouwens baie, baie sterk aanbeveel dat sover het moontlik is, vir al gelowiges wat in 'n stryd is rondom die afwesigheid van God, oënskynlike afwesigheid van God, om daai boek te lees, Disappointment with God. Dit het my baie diep aan die ding gesit, baie help. Hy eindig eintlik die boek met die stelling, hy sê, the alternative for disappointment with God is disappointment without God. En ek altyd op die stadium wil sê, is ek dink dit is 'n redelik universele worstelingsstryd. Ek dink die mees klassieke voorbeeld wat die Bybel vir ons gee is die voorbeeld van Job, wat met dieselfde vraag geworstel het, en ek wil nie nou daaroor te veel uitbrei nie, ons kan dalk later meer daaroor praat.
Ja, ek wil ook inkom en sê, ek as ek oor geloof praat, dan kry ek maar my basis by wat Martin Luther gesê het na aanleiding van Romeine 1 vers 16-17, dat 'n mens alleen deur jou geloof in Jesus Christus verlos word. En dit is eintlik al wat ons oor geloof hoef te sê, maar niemand van ons, dominees of pastore of teoloë, sê of maak dat geloof onskuldig is nie, dat geloof net gewoon onskuldige geloof in Jesus Christus is nie, ons las dinge daarby, want ons moet, want mense skryf briewe of mense bely hulle ongeloof of hulle ongerief met hulle eie ongeloof. En ons kan nie net sê, ag, glo nou maar net dit en moet nie verder vra nie, punt. So ons kan ook nie geloof en die konsep van geloof as onskuldig hanteer nie. Ons moet mense se vrae beantwoord van hulle sê, maar jy weet, hoe glo ek nou in Jesus Christus? En as ek die ellende op my eie lyf voel, as ek pyn in my eie lyf voel, waar is die God van liefde wat nou eintlik die voorwerp van hierdie geloof moet wees? En jy weet 95% van teologie wat geskryf word is om God te probeer om God weer onskuldig te maak op al die aanklagte wat mense teen God het. En jy weet ook dat ons in ons geloof geinstitutionaliseer het, dit beteken dit is nou in kerke beliggaam, in sekere forme waarop ons aanbid, en ons aanbid op verskillende maniere. En ons glo ook, ag, die eeuwlange stryd, wat is nou eintlik die verhouding tussen Jesus se goddelike natuur en sy menslike natuur, en oor Jesus se verhouding met die met sy Vader en die Gees in die drie eenheid. Al daai dinge maak dat ons nie net dat ons eintlik geloof se onskuld by hom gesteel het. Dis maar wat ek ter inleiding kan sê. Vir my sou dit genoeg wees net om te sê, jy word verlos deur jou geloof in Jesus Christus, en ek sê dit elke week vir my katkisante, en elke week moet hulle dit vir my teruggee. Jy word deur niks anders gered nie, nie deur goeie dade nie, nie deur ja, geld of ja, dit geloof vra dan van jou om 'n sekere lewenswyse te aanhou. Maar nou, ek dink, en dit som ook miskien opvat, wat dokter Isaac gesê het, is geloof is onskuldig, die onskuldige geloof is al wat ons nodig het, sê maar in liter, maar ons kan dit nie so onskuldig en by mense oordra nie, want dit het baie implikaties.
Ja, ek my eie dink, miskien het dit ook met persoonlikheid te doen, met ons eie samenstelling, ons eie roeping, ons eie menswees en 'n hele klomp ander dinge en so. Maar hierdie geloofsworsteling waarvan hierdie dame praat, ek noem dit 'n dis geloofsworsteling, dit is nie 'n ongeloofsworsteling nie. Dit is 'n geloofsworsteling, 'n vraag na God, met die omstandighede. Maar vir my, as dit 'n konstante teenwoordigheid is, as ek lees van 'n Tamlin wat weg is, dat hy moontlik verkoop is vir haar liggaamsdele en so, dan het een sinnetjie wat by my opkom, en is asof dit voortdurend is. Ag, Here, as ek dink wat in die ooste gebeur rondom Israel en die verwoesting wat plaasvind sonder om op die saak in te gaan, as ek dink aan mense wat sterf van honger, as ek dink aan ons eie konkrete omstandighede in Suid-Afrika, die ongemak en die ensovoorts ensovoorts, dan sit as daar 'n konstante roep na God is, ag Here. En ek en hy het nog op 'n tyd keer regtig gesprekke met mekaar daaroor. En ek is so bly dat hy dit akkommodeer, maar is dit so, ervaar jy dit in jou tyd ook, dat mense op 'n manier in die tydsgewig van ons lewe dalk effens ontsteld is oor hulle verstaan van God?
Nee, dit is inderdaad so, Jannie. Jy weet nou, Christina het nou gesê dat omtrent 90-95% van teologie gaan oor om spogings om God te verontskuldig. So nou wil ek nie ook daar in daardie valstrik trap en dan nou ook probeer om God te verontskuldig nie. Maar die realiteit is, baie van die goed wat ons rondom ons sien, is mense wat dit doen. Dit is mense wat hierdie goed aan mekaar doen. En jy kan nie glo dat mense dit aan mekaar doen nie. Elke keer staan ek verstom en dink ek, hoe is dit moontlik? Ek het gister, toe sien ek die foto's van die ouens wat daar in Moskou aangerand is, daar vreeslike daad gedoen het, weet, in daar die, waar die klomp jong mense by mekaar was. Maar nog steeds, dan sit ek en dink, hoe kry mense dit reg? Jesus om 'n geweer op te neem en op jong mense te skiet, aan die ander kant, as jy hulle vang om hulle, jy weet, stikkend te slaan, en dan besef jy, dis mense wat dit in mekaar doen. So, ek wil nie hierdie goed op God behoort meer, en vir God vraag, jy weet, hoekom. Ek is een ander vraag ontstaan, soos dat ook hoekom laat God dit toe. En maar dan weer moet ons sê dat ons God het vir ons vryheid gegee om te kies. Jy weet, by wyse van Spreuke, as jy weet, Eva die appel gee vir Adam, as ek het nou so, dis nou by wyse van Spreuke, ons weet, daar staan nie eers die appel nie, dan kom God nie en klap het uit die hand uit nie, jy weet, en sê, jy moet dit nie doen nie, ek meen, daar is keuses wat uitgeoefen word, jy weet, keuses wat mense kan kies, om, so, ja, dit is nou maar wat ek net wil sê, oor die wreedhede wat ek hier rondom my sien, die tragiese goed wat gebeur, rondom my, en ja, dan is daar ook ander, dadelijk aan mense vraag, nou, maar wat van natuurrampe en hierdie goed, maar baie keer is selfs natuurrampe, vanweer die werke van mense, maar dit is eintlik 'n bietjie van 'n ander saak, ons is nou bietjie miskien al van die punt af, want ons is nou bietjie verder van geloof, ons gaan nou oor, jy weet, hoekom lyk die wêreld so, hè? Terwyl ek dink die kern van hierdie program is oor geloof en hoe glo 'n mens en jy weet en hoe kan ons bly glo en ek dink dit is eintlik die kern waarna ons moet kyk en wat glo ons net nog dit sê en dan sluit ek nou af maar Christine het ook met reg gesê dat jy weet mense al hoe meer goed byvoeg en byvoeg waaraan hulle glo en behoort te glo, en dit is ook waar, dit is histories ook waar, die vroegste geloofsbelijdenis was net, dat Jesus Christus die Seun van God is, en dat hy redder is. Dit is daar visie wat ons steken, dat visie wat Jesus is, en wat staan vir Jesus Christus, Seun van God en redder. Maar natuurlijk, as die tyd ander gestap het, het mense ander vraag gehad, soos dit wat Christina dan nou ook genoem het, en dan het die kaart gevoel, hulle moet op daar die goed aanspreek, jy weet, waar pas die Heilige Gees in, en so aan, en so aan, en so het uitgebou, en uitgebou, en uitgebou, maar die kernbelijdenis in die vroeë kerk, en ons sien het ook in handelinge, weer die oudste vorm van die belijdenis was net om te sê, ek glo dat in Jesus Christus, Seun van God, en dat hy redder is.
Ja, ja, ek weet nie op ons keer op koers te kom, maar goed, maar as die al gaan ons dan in ander richting so werk met my, maar kom ons word net gauw, ek sien prof Christina, jy wil reageer.
Ja, een sinnetjie om net te onderskryf wat prof Henny daar sê, is die groot Duitse theoloog Dorothy Zille, wat nou al oorlede is, het gesê, wanneer jy die leiding en die pijn in die wêreld sien, moet jy nie God daarvoor verwyd nie, ons Christen moet ons self daarvoor verwyd, want ons laat dit toe. Ek dink dit is amper opsomming van wat Prof Henny gesê het.
Ja, Jannie, as ek ook net ietsie kan byvoeg hier, jy weet, as die mens praat oor leerstelling ten opsigte van die feit dat God dalk nie reageer of altyd reageer wat ons bid of vra nie, moet die mens ook dit in gedagte hou, jy weet, die mens kan nie teleurgesteld wees in iemand wat daar nie is nie. So die feit dat iemand sê, hy of sy wonder, of vra oor God, hoekom antwoord God nie, hoekom antwoord God nie met gebede nie, impliseer dat die persoon eintlik nog glo in God. En ek dink nie een mens moet twyfel of vra of teleurgesteld het, wat mense by tye ervaar rondom God, of die nie beantwoording van gebede soos wat hulle dit wil hê nie, beskou as een afwezigheid van God, en net so dat die mens nie twyfel beskou as die afwezigheid van geloof, die mens nie twyfel as die nie glo nie, twyfel en plezier geloof, al is dit wat ons van praat van een klein geloof, maar ek meen, selfs Petrus is beskuldig van een klein geloof, en die pa wat vir sy maas besef om intrede by Jesus, het erken dat hy een klein geloof het. So ek dink dis belangrik dat mense sal besef, jy weet, hierdie vraag wat mense vraag, en tereg ook vraag, en ek dink God verstaan, want ek weet, Job het daai vraag gevra, Johannes die Doper daai vraag gevra, dat het juist impliseer, ek glo in God, maar ek verstaan nie. Ek dink dis baie belangrik ook wat my collega's gesê het, dat ons probleem in ons tyd is dat een mens is geneig om God gedurig in die beskuldigde bank te plaas. Die kern van die, wat die Bybel ons wil sê oor God is dat hy goed is, dat elke goeie gif en elke volmaakte gawe van hom af neerdaal. en dat daar nie in die gebrokenheid gewees van watter aard ook al, as sonde en Satan die dit is waarom Johannes het eindelijk in die einde van openbaring dat Johannes dat daar van oor te afheen en geen dood en geen gebroken is van die eerste begraaf artikels in Koran dat iemand wat een babiekie verloor het of een jongvrouw wat dronk persoon doet of wat ook al het mag wees dat sê, hoekom het God gedoen, hoekom het God het toegelaat. Ek dink ons betree het terrein dat ons die verkieslikste stil bly.
Ja, ek dink is misschien baie gereformeerd, maar ons gemeente bid baie keer in die oggend en Here, open ons geloofsoog vandag, dat ons u kan raak sien. Weet ons, lei ons mekaar op in gemeentes om God raak te sien. Misschien is God in die skoonheid van 'n boom, in a township waar tussen die Zozo's is daar dalk 'n baie mooi boom. Miskien praat daai skoonheid ook met ons oor nuwe lewe, nuwe hoop. Is ons in staat om uit verskriklike elendes wat ons mag oorkom of ander mense mag oorkom te sien dat hierdie is soos wat ons nou weer Vrydag op Goeie Vrydag sal sien. Dat ons sal weet dat uit daai verskriklike elende kom daar 'n pad, 'n nuwe pad, 'n nuwe omkeer en dat God die God is van omkeer en van 'n nuwe pad en 'n nuwe visie en nie dink oor die lewe en ek dink dit word nou juist met Paas naweek oor en oor bewys dat die kruis is leeg, die graf is leeg. Voor die donker te was, is daar lig, en dat ons juist mekaar moet oplei en inspireer om die nuwe en die ommekeer en die skoonheid raak te sien wat ons geloof ons toelaat. Ons kan nie dit met ander oë raak sien as met geloofsoë nie.
Kan ons dan 'n bietjie gesels oor geloof, die aard van geloof? Is geloof 'n keuse? As ek nou dink aan 'n typiese evangelisasie gesprek, persoonlike gesprek met iemand, sou jy iewers op 'n punt kom en sê, sou jy graag, wil jy, ek praat van hoe ons maar tradisioneel dit verwoord, Jesus is jou persoonlike verlosser, saligmaker, Heer en Heiland, wat ook al mag wees, toelaat in jou lewe. Dis met ander 'n keuse, dis 'n ding wat jy bedink, jy weeg die inhoud van dit wat met jou gedeel is, weeg jy die waarde daarvan en dan besluit jy maar dit maak vir my sin. Aan die ander kant sê ons weer dat die ja wat op my lippe is, het God geskryf op my tong. Ek kan nie bely Jesus is die Here as hy dit nie vir my ingee deur die Heilige Gees nie. So wat is geloof? Waar kom geloof vandaan? Glo sommige mense en ander mense glo nie of besluit hulle om die gawe van geloof en ek praat nou nie hier van die buitengewone gawe nie, maar ek bedoel dit wat God gee om dit doodgewoon te ignoreer of op iets anders te fokus. En nie, ek hoor jy praat al.
Ja, Jannie, ek dink in die eerste plek het ons 'n bietjie verkeerde begrip op grond van 'n verkeerde vertaling en in die ou vertaling staan in Efesiërs 2 vers 8 uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. En op grond van hierdie vers het byvoorbeeld die Heidelbergse katekisme sê hulle ook dat geloof kom van God af en dit word dan ook deur die Heilige Gees gegee op omdat daar staan deur die geloof en dit nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God, asof God net die geloof gee. En as jy nie geloof het nie, het God dit nie vir jou gegee nie. Maar dis natuurlik 'n verkeerde vertaling, want daai dit is nie uit jouself nie, verwys nie na geloof nie, dit wys na redding. En daarom vertaal die Nuwe Afrikaanse vertaling dit, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit maak 'n baie groot verskil. So as jy na die Grieks kyk, is dit baie duidelik, dat die verwysing daarvan dit wat God gee, verwys hy na die redding, nie na die geloof nie. So nou ja, waar kom geloof vandaan? Dit beteken nie dat ek dit ontken, dat God dit ook in ons hart bewerk, en dat die Heilige Gees dit ook in ons hart bewerk nie. Maar daar is ook toch een stukje iets van jouself, wat jij zeker die keuze moet maken. Nee? Interessant. Ik heb gelezen dat Carl Jung heeft gezegd: ik gloe niet, ik weet. En in mijn Griekse Bijbel, ik hou niet af van om enig iets te onderstreep nie, maar er is niet twee verse in mijn Bijbel, in mijn Griekse Bijbel, wat ik onderstreep het. In die hele Bijbel, net twee. En die ene is Johannes 20 vers 28, waar Thomas vir Jezus sê, my Heere en my God, nee, my Heere en my God, o kurios moe, o theos moe, nee. En dit is die ene, en die ander versie wat ek ook onderstreep het, is in 1 Johannes 1, waar hy sê, ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Je weet, hierdie, wat jy amper wil sê, maar ek het God ervaar. Ek het hom beleef. Dit beteken nie dat dat tye van ongeloof in 'n oormens spoel nie. Maar ook, wanneer ek baie keer dit al gebeur, dat ek, vir my is dit alles echt, en dan denk ek terug in my lewe, en dan denk ek waar ek net moet sê, maar dit was die Here wat hier in my lewe ingegryp het, jy weet, en dan sê ek, as ek die Here moet los, of uit die prentjie moet uithaal, hoe verklaar ek daar die incidente? So aan die een kant is daar vir my toch iets van, ja, wat Carl Jung gesê het, ek weet het, ek glo dit en ek weet het, maar daar is toch iets van 'n keuse ook, wat jy dus moet maak. Maar dis ook Godse inwerking, maar ek dink Thomas het ook op grond van wat hy gesien het en beleef het, net op die ou einde gesien het, my Heere en my God. Daarom wil ek dit nie makkelijk maak nie, en ek wil nie maak, jy weet, betek jou ook, as jy twyfel, om maar net te sê, my Heere en my God. So ek wil dit nie eens een makkelijke resept maak nie, maar daar is toch iets van wat jy moet sê, maar dis my belydenis hierdie, en dis waarin ek vasthou, omdat ek iets van die waarheid hiervan beleef het, en wanneer dit swaar gaan en donker is, dan hou jy aan daardie geloofsbelydenis van jou vas.
Ja nee, ek sal graag daar net ook wil inkom en 'n paar basisse opmerkings maak. Ek sal in die eerste plek net dit wil sê, wanneer mense oor geloof praat, ek het deel wat gedink oor die onderwerp die laaste dag of wat, besef mense, daar is soveel mysterie rondom die kwestie van geloof. Daar is verskillende definities wat jy kan gee vir geloof. Daar is verskillende maniere hoe jy oor geloof kan praat. Ek meen, in 'n sekere sin, denk ek, geloof is een van die basisse innerlijke realiteit in 'n mense lewe. Ek meen, selfs iemand wat nie in God glo nie, beteken nie geloof is nie, speel nie 'n rol in die persoon se lewe nie. Ek meen, as ek in die aand na my in 'n donker vertrek na die skakelaar toe stap om aan te skakel, dan glo ek, daar gaan lig wees. Ek weet besef, deesdae in Suid-Afrika het jy baie keer hoop ook nodig om te hoop dat die lig gaan brand, maar geloof is 'n inherente deel van ons lewe. En ek dink dan, jy weet, die eerste transatlantiese ontdekkingsreis was Columbus gewees in die 15de eeu, toe hy nou daar in Italië of van Spanje af vertrek oor daar die oseaan om uiteindelik in Amerika aan te kom. Hy het geen dit anders as geloof ter sprake dan, want hy het nie inligting gehad oor die baie see wat hy die einde nie van kan sien. Dit is die eerste keer dat hulle 'n seevaartse onderneem wat hulle die kuslyn gaan verlaat van 'n land. Daar is nie terugvoer, daar is nie briewe, daar is nie kaarte, daar is nie enig iets nie. Toe hy daai kus verlaat en westwaarts vaar, was dit absoluut 'n geloofsdaad wat hy gedoen het, en sy geloof is uiteindelik beloon. En ek dink ook wat ons moet besef is dat, jy weet, mense moet die vraag vra, waarom glo mense in God? Ek bedoel spesifiek in God, waarom glo, wat is ons verwagting van geloof? Baie mense, vooral as jy op punt kom van teleurstelling en gevoel dat jou gebed word beantwoord, en laat ek maar sommer eerlik van my kan af sê, ek dink die meeste van ons gebede word oënskynlik nie beantwoord, volgens ons mening nie beantwoord nie. Ek bid vir baie siekes oor die jare, daar is 'n paar werklike bonatuurlike genesings wat medies onweerlegbaar is, maar die meeste mense wat ek bid vir genesing word gesond nie. Maar die vraag is, hoekom glo ek in God? Wat verwag ek van God as ek nog glo? Verwag ek dat hy 'n wonderwerk, verwag ek soos wat Satan God uitgedaag in Job 1, dat Job net glo omdat God hom so bederf en as die Here sy hand toemaak en al die seëninge ophou en veral nog sy boonop op sy liggaam ook gaan aantas en laat siek word, dat Job nog gaan ophou glo. En ek dink Job is daardie uitdruklike bewys dat selfs toe God sy hand toegegaan het en God nie meer gegee het nie en God nie meer genees nie en God nie meer geseën het nie, het hy nog geglo. En vir my is het treffend dat jy weet, hierdie benadering van ek glo in God, daarom moet ek wonderwerke sien, daarom moet dit gebeur, moet my gebede beantwoord word. As jy na die volk Israel kyk en hulle trek uit die Egipte land uit, tot by die beloofde land, het hulle meer wonderwerke gesien. Elke dag was daar manna, elke dag was die vuur en die wolkkolom daar en God het hulle oorwinning gegee oor die vyande. Hulle het meer wonderwerke gesien elke dag as wat ons ooit kan dink om te sien. En ten spyte van al die wonderwerke, het Israel nogtans konstant gedurig afvallig geword van God. Die sê ook in met Jesus se bediening op aarde. Ek weet toe hy het talle wonderwerke gedoen, bonatuurlike dinge gedoen. En ten spyte van die wonderwerk van om Lazarus uit die dood op te wek kort voor sy eie kruisiging, het die skare nog teen hom gedraai. Ten spyte van alles wat hulle gesien het. As jy dink aan Elia op die berg Karmel, toe hy die Baal priesters en Astarte priesters uitgedaag het, en op die berg nog geroep het, die Heer, hy is God, die Heer is, hy is God, het daar geen verandering gekom in hulle toewyding aan God of aan Baal en Astarte nie. So ek dink, die meeste mense waarskynlik gaan ook nie deur wonderwerke oortuig word, dat God bestaan, dat geloof in God werk nie. Ek het vanmôre weer gekyk hier op my rak, twee bundels wat ek tyd gelede deurgelees het, met die titel Miracles van Craig Keener, wat geskryf het oor recente wonderwerke oor die afgelope 2 of 3 dekades, wat hy wêreldwyd nagevors het, wat enige wetenskaplike toets kan weerstaan of deurstaan, en tog is daar nog ateëste wat, ek weet of hulle het gelees het of sal lees nie, maar al lees hulle het, sal, gaan allemaal nie glo nie. So, geloof gaan ten diepste oor 'n verhouding met God, om die hoofdoel van God se skepping te beleef, namelijk dat hy God ons gemaak het, omdat hy ons lief het, en ons sy liefde kan beantwoord, en geloof gaan ten diepste oor 'n verhouding met God, en daarom het ek altyd waardering as mense deur krisis gekom het, boere wat deur droogtes kom, en sê hulle weet nie hoe hulle het sou gemaak, hoe hulle deur sou gaan, hoe hulle die dood van hulle geliefde sou kon verwerk, as dit nie was vir God nie, so die teenwoordigheid van God. En as, kan ek net dit nog sê, weet, as Jesus sy disciples wil bemoedig oor God sy omgee, dan sê, word twee mosies nie vir 'n stuiver verkoop nie, en die een van hulle op die aarde val sonder julle vader, en dis wel letterlik in die grondtaal staan, die 83 vertaling het vertaal met sonder die wil van julle vader nie, maar dis nie God se wil wat daar te sprake is, wat hy net wil sê is, afval nie 'n mosie, as steg nie 'n mosie dood, as God nie daar is nie, afval nie 'n haar van jou hoof wat God nie van weet nie, man oor daar die versekering, God is by jou, te midde van alle omstandighede, ek dink dis waar die kern van geloof te sprake kom, om te weet, God is Immanuel, hy is by jou, ten alle omstandighede, natuurlik gaan dat dinge verkeer, maar ek dink, ek wil weer die realiteit herhaal, van ons leef in 'n gebroke wêreld, en ons kan nie verwag in hierdie wêreld, dis kan tussen Eden en die hemel, dat ons 'n volmaakte situasie gaan hy ook vir Christene, ons as kinders van die Here nie.
Jannie, ek sal graag net 'n opwerking maak oor, ja, ons kan regtig nie net dogmaties oor geloof praat nie. Ek sê nie, die ander het dit gedoen nie, hulle is baie slim en hulle het hierdie vir ons baie mooi duidelik uitgelê uit die Bybel uit. Maar ons moet ook pastoraal kyk na geloof en hoe geloof ons gesond kan maak. Excuse toch. Jy weet, hulle het navorsing gedoen dat van in twee groepe mense gevat wat allemaal HIV positief was. En die een groep was gelowig en die ander was nie gelowig nie. En die groep wat gelowig was, het werklik, ek meen dit was wetenskaplik toetsbaar, het gesonder geword, het 'n baie meer sterker houding teenoor HIV gehad, wie se sonde dit nou ook al oor hulle gebring het, of ons enigstens eers oor sonde kan praat, maar die geloof is daar vir ons almal en dit maak mense inderdaad fisies meer gesond. Wat geloof ook doen, is dit help ons om sin te gee aan die lewe, want pyn is eintlik sinloos. Ek meen, as jy jou bene in 'n ongeluk verloor, of jy verloor iemand in COVID-19, dit is totaal sinloos, maar ons geloof kan ons help om sin daaraan te gee. Ons natuurlik gesonde maniere om dit te doen en ongesonde maniere om dit te doen, maar dit is heeltemal heeltemal 'n ander program, dink ek. Maar ek wil net eintlik wat my betref afsluitend sê, wat my uit die Bybel uittref is waar Jesus brood maak, brood vermeerder vir mense met die twee visies en die vyf broodjies en dan 5000 mans plus dan nog vroue en kinders eet daarvan. Ongelooflike wonderwerk. En dan onttrek Jesus hom, sy disippels gaan oor die meer. Hulle begin in hulle land in 'n storm, hy loop op die water, hy red hulle. En dan is aan die ander kant kom soek die mense vir wie hy brood gemaak het om en sê, maak vir ons nog brood, maak vir ons nog brood. En dan sê Jesus vir hulle, maar dit gaan nie hier oor die fisiese maak van brood nie. Dis ook belangrik. Jou fisiese behoeftes en wat jy nodig het is vir God belangrik, maar hier gaan dit oor die brood van die lewe. En vir my is dit 'n definisie van geloof is brood van die lewe. En daarmee sal ek ongelukkig nou moet vra om verskoon te word. Dit was regtig 'n baie of dit is regtig 'n baie interessante en 'n verrykende gesprek.
Baie dankie prof Christina, voorspoed vir die res van die dag. Ons kuier vorentoe weer 'n keer. Baie baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Kollegas, ons gaan voort so hoekom glo ek dan? As iemand nou vir my sou vra, ek probeer dit formuleer. Hoekom is jy 'n gelowige? En ek vermoed vir elkeen van ons sal dit dalk iets anders wees. Of die beklemtoning, die fokus sal op iets anders wees, prof Hennie, maar ek mag tog ook na hom toe gaan met my behoeftes. Ek mag ook sê ek het hierdie bepaalde uitdaging en as byvoorbeeld ek hierdie uitdaging, ek praat nou soos mens, nee, ons praat nou soos mense, ek hierdie uitdaging dan nou voor die Here gestel het en dit werk toe nie uit soos wat ek graag sou wou gehad het nie, kan ek my teleurstelling daarmee uitspreek. Ek kan nog steeds sê, Here, ek weet u het 'n plan met alles en so, maar ek wil net vir u sê, ek is so effens teleurgestel dat u toe nou anders besluit het. Kan 'n mens daai persoonlike tipe van omgang met God hê en kan jy maar vir hom sê, wanneer jy dink dat hy dalk nie heeltemal sy woord gestand gedoen het nie?
Inderdaad, Jannie, kan ons twyfel of ons vra ook aan die Here uitspel en ek hoef dit nie te herhaal nie, Dr. Burger het klaar verwys na onder andere Job, wat dit ook baie duidelik doen. Ek dink daar is ook natuurlik 'n manier hoe mense dit doen, jy weet, ek moet vir jou sê, dit grief my baie keer as ek hoor die manier waarop mense met God praat, miskien is dit doodgewoon, omdat ek maar oudtyds is, omdat ek met geen senior persoon ook so sal praat nie, jy weet, ook as ek 'n professor by die universiteit nie glo nie, dan doen ek dit op 'n ander manier. Ek praat nog steeds daarom net ordentlik met 'n persoon, maar jy mag jou innerlike oortuigings, mag jy tog ook, of jou belewennisse, mag jy vir God sê hoe jy goed belewe. Maar jy het ook, jou eerste deel van jou vraag was ook, maar hoekom glo jy dan nou tog ook, jy weet, en ek dink net, ek glo met dit wat in die Bybel vir my staan vir my sin maak. Dit maak vir my sin. Ek dink dit is ook akademies verdedigbaar. Dit is my altyd baie lekker, die feit dat ek my Bybel ook in Grieks en in Hebreeus kan lees. Jy weet, so baie keer as ek hoor waar mense die Bybel aftrek of probeer verkeerd bewys, dan weet ek, maar ek kan die Bybel in die oorspronklike lees en die goed wat dis nie wat daar in die oorspronklik staan nie. Ek weet wat staan daar in die oorspronklike. En ek lees antieke dokumente en ek lees, daar is verskriklik baie dokumente wat vir ons behoue gebly het uit die eerste eeue na Christus se geboorte. en wat daai mense beleef het en oor Christus gesê het en hoe die kerk geplant is en hoe die kerk gegroei het. En ja, dan weet ek maar net, daar is my waarheid in hierdie boek en dit wat die Bybel vir ons sê en dit is die moeite werd om aan God vast te hou.
Ja nee, as ek kan inkom op die vraag waarom glo ek in God, wil ek sê ek dink enige mens word gebore met 'n diep gesetelde, hulle het al gepraat in Engels van the God gene. Elke mens het in hom 'n diep leemte, 'n behoefte, 'n vacuüm wat net deur God alleen gevul kan word. So ek dink by elke mens is daar ten diepste 'n aanvoeling of 'n behoefte aan 'n groter wees. Daar was daar geen God, geen bevolkingsgroep in die wêreld, in die geskiedenis van die wêreld wat nie een of ander soort God gehad het nie. So ek dink in 'n sekere sin is die behoefte en die geneigtheid om te glo as by elke mens aanwesig. Maar daar is sekere aspekte wat hierdie geloof tot vervulling en volwassenheid bring. En ek dink die rol van die Bybel, ja, en jy het verwys na die besondere waarhede en gesaghebbendheid van die skrif, maar daar is iets wat een mens nie kan losmaak van die woord, en dit is die Heilige Gees. Dit is hoekom Paulus ook sê in Romeine 10, die geloof kom dan uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. Ek dink hoe meer een mens innig en echt omgaan met die woord, en vooral dat een mens ruimte maak in die Heilige Gees vra om jou te lei, dan word die Bybel meer as 'n boek wat 'n mens akademies rationeel te verdedig of uit te lê. God praat met jou deur die woord. En die Heilige Gees maak dit vir jou werklikheid. En ek dink dit is, as 'n mens ook dit besef, jy, dat geloof ten diepste te maak het met 'n verhouding met God. Met liefde. Jy weet, mens, geloof beteken jy vertrou iemand. Ek dink nie, dis moeilik om in God te glo as jy sy integriteit in twyfel trek nie, want hoe kan jy in iemand glo, hoe kan jy vertrou in iemand wie se geloofwaardigheid onder verdenking is, en dit kan ons met absolute sekerheid weet dat God is betroubaar, God se integriteit is bo alle verdenking, hy is die definisie van waarheid, en dis die wonderlike wete dat 'n mens in 'n liefdesverhouding met God kan staan, en hy moet ons in 'n liefdesverhouding eerst staan, en ons kan ander op sy liefde, en daarom is in 'n sekere sin geloof en liefde ook onlosmakelijk aan mekaar verbonde. Hoe glo jy in iemand wat jy nie lief is voor nie? En dit word 'n wonderlike reis, en mens kom op 'n plek, en ek wil dit ook met groot ootmoed sê, dat 'n mens, jy glo om tot geloof te kom, maar 'n mens kom op 'n plek waar die Here regtig so werklik vir jou is, dat jy kan waag om te sê, ek weet God is 'n werklikheid, ek weet, ek glo nie net in hom nie, ek weet hy is 'n werklikheid, vooral as die Here by geleentheid, hy doen dit nie elke dag noodwendig nie, maar deurgebreek het, uit die geestesdimensie deurgebreek het in ons lewens en vir ons wonderwerke gedoen het, gebeur werklik beantwoord is wat wel gebeur. Ek het te veel in my lewe gesien, om nie te glo nie, om nie te weet God is 'n werklikheid. Ek het te veel persoonlik beleef, ek het my eie oë dit gesien, in ons eie huis gesien, wat ons dogter wat vir 16, 17 jaar in die ergste graad van fibromyalgie gelei het, en wat ons die Vrydag teen die trappe opgedra het na haar kamer toe, in 'n staat van feitlike doodsheid, dat sy 2 dae later na my vrou vir haar gebid het, afgetrippel kom by die trappe, en sedertdien is 3 jaar gelede volmaak gesond is. So, ek kan nie glo nie. Daar stond dit 'n worsteling, hoekom antwoord nie hierdie spesifieke gebed, of waarom laat jy dit toe? Ja, maar ek glo, en daarom weet ek, en dis hoe die Engelse spreekwoord ook sê, God wins us first by his goodness, but happy are we if at last we turn to him for himself. Dus soos Job nie God dien omdat sy hand net oop is en seën en ons beskerm van alle kante nie, maar dien omdat hy is wie hy is, dat Job na alles wat om nog gebeur het, nog voor God neerval en God aanbid.
Maar dis 'n reis, sê nie?
Ja, inderdaad.
Dis 'n reis, en dis ook 'n persoonlike reis, dis ook 'n baie persoonlike reis.
Ja, dit is so. Ek wil nie sê, ek hou baie van wat Dr. Burger gesê het, ek het ook baie gehou van wat Prof. Landman gesê het, ek wil nie dit, jy weet, bevestig, en dit is nie, jy weet, is eintlik nie 'n maklike antwoord nie. Aan die ander kant is dit ook toch, aan die ander kant weer een baie eenvoudige antwoord, jy weet net namelijk, dat jy aan God vasthou, en ondanks omstandighede, omdat jy weet dat hy vir jou lief het, en vir jou goed is, en vir jou sal sorg op die ou einde. En dan is het maar net so, ek dink net, mense lewe, as jy, weet, dis ook hoekom ek so gebid het daarvoor, dat my kinders en my kleinkinders, allemaal, Jesus moet dien, want ek dink as ek na my lewe kyk, en ook na die wêreld rondom my, dan kan ek maar net sien, dat hulle wat, dit is die moeite waard om aan die Here vast te hou. Dit is nie die moeite waard om aan die Here vast te hou. Dit beteken nie dat jy nie swaar kry gaan hê nie, maar dit beteken net dat daar iets anders is wat die lewe wel meer draaglik maak.
Ek wonder as ons, ek kyk in ons tydjie is verby, so saam met mekaar, baie baie dankie vir die heerlike gesels. In die week het ek so 'n minuut en nou sit ek met die afstand beheer sommer net op Netflix en kyk na wat tans daar wys en so aan. Ek begin sommer net kyk en ek het ook nie lang geneem om my belangstelling te verloor nie, maar ek begin het toch vir my op 'n manier aangegryp waar hierdie wetenskaplike, twee wetenskaplikes met mekaar gesels. Ek kan nou eens die naam van die storie herroep nie. En dan sê die een wetenskaplike, en onthou dit is nou fiksie, dan sê hy, alles wat ons geglo en alles wat ons vertrou het, en alles wat ons gedink het ons weet, rondom die wetenskap, word deur hierdie spesifieke ervaring, vraag, wat het ook al mag wees, bevraagteken. Ons is inderdaad totaal en al op 'n dwaalspoor. En dan vra die ander wetenskaplike, en God, is daar enige bewys vir God? En dan sê hy, helaas, ook geen bewys vir God nie. En dan sê sy, die wetenskaplike, so what else remains? What else is there? En dan, het is nou natuurlijk fiksie, en dan spring sy so in 'n ding, in wat haar nou net totaal en al verswelg en so. Maar eindelijk is het in die einde van die dag so, nee, as dit nie vir God was nie, wat was die sin van dit alles, en wat is ook gesê het, namelijk, ek glo nie net nie, ek weet, kan dit nie beskryf nie, maar dit is net daar, ek weet, en baie dankie, dat ons kon saamkuier, dit was regtig 'n verrykende ervaring, Prof. Hennie, Stander, dankie vir u deelname, Dr. Isaac Burger, dankie vir u deelname, Professor Christina Landman, wat al vertrek het, baie dankie vir u deelname, ons maak weer so in die toekoms, mag julle baie, baie aangename dag en naweek verder belewe. Tot die volgende keer, alles wat mooi is.